Tomorrow Podcast ความรู้ธุรกิจเพื่อวันพรุ่งนี้ส่งต่อความรู้เท่าทันโลกอนาคตพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับอ้ําสุภกรสวัสดีครับคุณท็อป
สวัสดีครับ
ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการ Tomorrow นะครับ
ยินดีครับ
วันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันในฐานะที่คุณท็อปเป็นตัวแทนคนไทยนะครับที่ได้ไปร่วมงาน World Economic Forum 2024ที่ดาวอส
ครับ
ผู้นําหลายๆฝ่ายได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคุณท็อปพอจะสรุปให้ฟังสั้นๆได้ไหมครับว่างานวันนั้นมีข้อสรุปอะไรบ้าง
จริงๆธีมของการประชุมในปีนี้นะครับคือ rebuilding trust คือจะทำยังไงให้ความเชื่อมั่นเนี่ยหรือความเชื่อใจมันกลับมาเพราะเขาบอกปี2023เนี่ยเป็นปีที่ทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยเรื่องความเชื่อมั่นความเชื่อใจก็ลดลงเรื่องของประชาธิปไตยก็แย่ลงทั่วโลก climate issue ก็เป็นปีที่เกิด climate disruption ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจอห์นเคอร์รีก็บอกว่าเนี่ยมีคน7ล้านคนเสียชีวิตจากแค่อากาศสกปรกเกิดการทะเลาะกันคนเสียชีวิตเยอะที่สุดจากคอนฟลิกต์ในการทำสงครามซึ่งเขาบอกว่าปี2024เป็นต้นไปเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะ rebuild trust ไม่ว่าจะเป็น trust ในระหว่างประเทศคู่ค้ากันเองใช่ไหมครับกับ trust ในองค์กรที่เป็น non-profit organization ซึ่ง president ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาก็บอกว่ามันจะมี step ในการทำยังไงให้ความเชื่อมั่นมันกลับมา step แรกเขาก็บอกว่าเราควรจะต้องมีneutral ground ที่มี voice มากยิ่งขึ้นมี powerful voice มากยิ่งขึ้นอย่าง UN เนี่ยที่ไม่ได้ฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เป็น bridge ของให้ผู้นำมาเจอกันมาพูดคุยกันเนี่ยควรที่จะต้อง powerful มากขึ้นหรือผู้นำต่างๆก็ควรจะมี dialogue open dialogue ที่เข้ามาพูดคุยกันมากขึ้นเราควรจะ partner กันฝั่งของเทคโนโลยีเพราะว่าเขาบอกว่าเราก็ได้เข้าสู่ chapter ใหม่ของ tech revolution ที่เราเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4AI, Big Data, Blockchain, 3D Printing เราควรจะพาร์ทเนอร์กันเรื่องของ Energy Transition เรื่องของ Green ด้วยเพราะว่าเราก็อยู่ในจุดที่มันรอมากกว่านี้ก็สายเกินแก้แล้วอย่างที่3คือร่วมกันทำยังไงให้เขาบอก Strengthen Industrial Supply Chain คือทำยังไงให้ Supply Chain มันไม่หยุดชะงักซึ่งเขาก็บอกว่าเราควรจะมีการเพิ่ม Trading Partners มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งพอทั่วโลกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ต่างประเทศต่างไม่เชื่อใจกันเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นได้ชัดเจนอยู่ 2-3 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือทุกประเทศจะต้องเริ่มเพิ่มจํานวนประเทศคู่ค้ามากยิ่งขึ้นอย่างจีนกับสหรัฐเนี่ยที่ทุกคนรู้ว่าเกิดดีคัพพลิ่งจริงๆดีคัพพลิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซ้ายขวาที่แตกกันมันเกิดแค่ตรงเทคโนโลยีนะครับหรือเซมิคอนดักเตอร์แต่ต่างคนก็ต่างพึ่งพาอาศัยกันมากกว่าที่เขาคิดต่างคนต่างอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งจีนทั้งสหรัฐเนี่ยจริงๆทั่วโลกเลยพยายามที่จะเพิ่ม trading partner เพื่อที่จะให้ประเทศของตัวเองเนี่ยไม่พึ่งกับประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปสหรัฐก็เริ่มที่จะต้อง diversify supply chain ที่เคยอยู่ที่จีนบวกกับที่โควิดเนี่ยทุกคนรู้สึกเลยว่าเราไปวางไข่ในตะกร้าเดียวพอจีนปิดประเทศปุ๊บมันชะงักกันหมดเลย supply chain เขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า China plus one strategy
ครับ
คือ supply chain อันเดิมก็ลงทุนไปแล้วก็ยังอยู่ที่จีนแหละแต่เราควรจะขยายไข่มาในหลายตะกร้าแล้วไล่ plus one เนี่ยแหละมันก็เป็นส้มหล่นมาที่ประเทศไทยกับเวียดนามในอาเซียนมันก็เลยลิงก์มาอีกพอยต์นึงที่ได้มาจากการประชุมคือหลังจากปี2024ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยอาเซียนจะเข้าสู่ยุคทองคำแล้วนะครับที่เม็ดเงินจะไหลเข้ามาในทวีปเราเนี่ยเยอะกว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เราเคยเห็นมาเลยจะเป็นทวีปที่คนไม่มองข้ามอีกต่อไปซัพพลายเชนที่เคยอยู่ที่จีนก็จะกระจายมาที่ประเทศไทยประเทศเวียดนามมากยิ่งขึ้นในระยะยาวเนี่ยเป็น2อินดัสทรีเลยที่จะดึงเงินเยอะมากก็คือคำว่าดิจิทัลกับคำว่ากรีนพูดถึงขนาดที่ว่าถ้าบุคคลไหนประเทศไหนหรือบริษัทไหนไม่พูด2คำนี้อาจจะไม่มีพื้นที่อยู่บนโลกใบนี้ในแค่10ปีข้างหน้าเขาบอกปี2024เนี่ยอย่างน้อยเขาจะลดดอกเบี้ยละนะครับก็คือข่าวดีอันที่1เขาก็มองว่าอาเซียนเนี่ยมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานถูกกว่าที่อื่น1ใช่มั้ยครับ2มี natural resource ที่ค่อนข้างเยอะ3ก็คือแรงงานทั้งอาเซียนยกเว้นประเทศไทยแล้วกันนะเป็นคนอายุน้อยทั้งหมดเลยอายุเฉลี่ยของฟิลิปปินส์อยู่ที่30ปีคนทำงานนะครับอายุเฉลี่ยของอินโดนีเซียอยู่ที่25ปีเวียดนามก็เป็นคนหนุ่มคนสาวทั้งประเทศเขาก็เลยมองว่าเป็น area ที่เป็นขุมทรัพย์ใหม่บวกกับที่สำคัญที่สุดเลยคืออาเซียนนี่ไม่เลือกฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคำว่า peace แล้วก็ stability เนี่ยมันสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนเขาไม่ต้องการลงทุนในประเทศที่ทะเลาะกันมีความไม่แน่นอนในการลงทุนใช่ไหมครับ เขาก็มองอาเซียนเนี่ยเป็น safe haven แล้วเรื่องที่สองที่เขาคุยกันก็คือว่าในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากลอง2024เนี่ยมันเป็นโลกที่เป็น the new normal ไปแล้วทำยังไงให้ the new normal world เนี่ยเราจะไปหา growth engine อันใหม่ให้ได้2คือ job opportunity
ครับ
ก็เป็น topic ที่2ของการประชุม growth engine เนี่ยทุกคนพูดเลยว่าปีที่แล้ว2023เป็นปีที่ทั้งโลกไม่ได้โตขึ้นเลย ดยเฉพาะซาเทียครับกรุ๊ป CEO ของ Microsoft ก็บอกว่าถ้าเรา normalize inflation หรือ take into account inflation หรือเงินเฟ้อเข้ามาในปี2023จริงๆโลกโตถอยหลังนะครับติดลบ negative growth rate ไม่ได้โตขึ้นเลยเขาต้องหา the new growth engine ใหม่นายกรัฐมนตรีของจีนก็บอกว่า the new growth engine ของจีนเนี่ยที่เขาโตมาเขาบอกว่าจีนจะโต 7% ต่อไปได้ยังไงเพราะมันฐานมันใหญ่แล้วลีเซียงก็บอกว่า the new growth engine ของจีนใหม่เนี่ยจะมาจาก internal drivers จากข้างในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่า Chinese middle class ตอนนี้มีทั้งหมด400ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็น800ล้านคนผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนจากเน้นจำนวน quantity ไปเป็น quality เป็นเน้นคุณภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอันเนี้ยจะเป็น internal drivers ของจีนที่จะทำให้จีนเนี่ยโตอีก 7% ต่อไปเรื่อยๆฝั่งของ West หรือฝั่งของยุโรปเนี่ยซาเทียก็บอกว่า growth engine เก่าอย่างอินเทอร์เน็ตที่มันปลดล็อก productivity ให้กับโลกมหาศาลเนี่ยมันเต็มที่ไปแล้วเขาก็เลยบอกว่า the new growth engine อันใหม่ของโลกเนี่ยคือ AI โดยเฉพาะคำว่า general purpose technology เนี่ยมันคือจะเป็น AI ที่มากระทบทุกวงการทุกวงการสามารถที่จะใช้ได้เราเลยใช้คำว่า general purpose technology มันจะปลดล็อกความสามารถใหม่ๆให้กับมนุษย์มหาศาลซึ่งเขาบอกปี2023ปีที่แล้วเป็นปีแห่งการทดลองเล่นนะทุกคนรู้จัก ChatGPT ทุกคนรู้มันคืออะไรแต่ปี2024เนี่ยมันคือปีที่ใช้จริงแล
้
วบริษัทต่างๆจะเริ่มที่จะเอา AI เนี่ยมาใช้จริงๆมันก็เลย lead มาที่ discussion ว่าแล้ว future of jobs
ครับ
อนาคตของอาชีพการงานจะเป็นยังไงมันก็เลยจะเกิดการมีแบ่งแยกเป็น2 layer ระหว่าง blue collar นะครับ employee กับ white collar employeeblue collar คือคนที่ใช้แรงเขาแรก white collar คือใช้สมองเขาแรก
ครับ
นะครับซึ่งในยุคที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมี AI เนี่ยพอเทคโนโลยีมาเนี่ยเขาบอกว่ามันกระทบพอๆกันทั้ง blue collar ทั้ง white collar impact มันพอๆกันแต่ยุค industrial revolution ที่เราคิดค้นเครื่องจักรที่ยกของได้หนักกว่าคนเนี่ยอันนั้นเนี่ยคนที่โดนกระทบหนักคือ blue collar เพราะว่าเครื่องจักรมันมาแทนที่แล้วเขาบอกในยุคนี้เนี่ยมันกลับกันพอ AI ยุคใหม่มาคนที่กลุ่มคนที่จะโดนกระทบเยอะที่สุดคือไวท์คอลเลอร
์
คนที่เอามันสมองเขาแรกแล้ว
พนักงานออฟฟิศ
พนักงานออฟฟิศ
เมนเจอร์
นะครับทุกประเภท
ครับ
เอนจิเนียร์อีกหน่อยจูเนียร์เอนจิเนียร์ก็ไม่ต้องมีละสามารถที่จะใช้ AI ในการโค้ดได
้
ใช่มั้ยครับเขียนหนังสือแต่งเพลงอะไรที่เกี่ยวกับไวท์คอลเลอร์สเตรทฟอร์เวิร์ดเลเบอร์เนี่ย
กระทบหมด
จะกระทบหมดผ่านออโตเมชันแต่ในทางกลับกันเขาบอกว่าในเวฟนี้เนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์จริงๆโดยจาก AI เนี่ยคือระดับบลูคอลเลอร์ที่จะได้รายได้เพิ่มขึ้น
ภาพเปลี่ยนนะครับ
ภาพเปลี่ยน
ก
ลับ
กันคือเหมือนบูคอล่าจะโดนกระทบมากกว่าแต่ณวันนี้คือจะได้ประโยชน์จะได้อานิสงส์จากเรื่องนี้
จะได้อานิสงส์จากไม่ใช่ออโตเมชันเหมือนไวคอล่าที่จะมาแทนที
่
แต่จะได้อานิสงส์จากคำว่าออกเมนเทชันยกตัวอย่างอย่างฟรอนต์ไลน์เวิร์กเกอร์ใช่ไหมครับที่เป็นบูคอล่าอย่างเขายกตัวอย่างกุชชี่เลยครับในเวทีโลกกุชชี่เมื่อก่อนเนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็น call center ที่คอยเซอร์วิสกระเป๋าลูกค้าที่มาซ่อมอะไรต่างๆที่ซื้อคนซื้อกุชชี่ไปทั่วโลกแล้วพอกุชชี่ใช้ AI เนี่ยมันสามารถทำให้กลุ่ม customer support เนี่ยสามารถตอบลูกค้าได้เร็วขึ้นตรงประเด็นมากขึ้นประหยัดเวลามีเวลามากขึ้นปรากฏว่าไอ้เวลาที่เหลือของ customer support ที่มีมากขึ้นเนี่ยเขาได้เปลี่ยนตัวเองกลายเป็นเซลล์เพราะเขามีความรู้มากพออยู่แล้วเกี่ยวกับกระเป๋า
โอเค
ในทุกด้านปรากฏว่าพอเป็นเซลล์เนี่ยรายได้ของเขามากขึ้นรายได้ของกุชชี่ก็มากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า augmentation
โอเค
ไม่ใช่ automation
จะมาช่วย
จะมาช่วย
สร้าง productivity ที่มากขึ้นแล้วก็ทำให้มนุษย์ไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆได้ดีขึ้น
ใช่อันนี้คือจะมาเพิ่มรายได้ของ front line worker หรือ blue collar แต่ในขณะที่ white collar เนี่ยจะถูก unbundle แล้วเขาก็จะ break down ว่าสมมติ marketing manager ต้องทำ10อย่างใน job description เขาก็จะดูว่าใน10อย่างนี้กี่อย่างที่ AI สามารถทำแทนได้แล้ว4ใน10อย่าง AI สามารถทำได้แล้ว automate มันก็จะเหลือ6อย่างที่ต้องใช้คนทำที่ต้องดีกว่าคนอะไรต่างๆที่ AI ยังทำไม่ได
้โอเค
สมมติมีอาชีพนึงที่เรียกว่า business development manager
ครับ
มี job description 10อย่างเหมือนกันที่จะต้องทำสมมติ AI สามารถที่จะ automate ได้5อย่างอีก5อย่างยังต้องดีกว่าคนมันจะเกิด unbundle ขึ้นมาแปลว่าไอ้4อย่างของ marketing manager เนี่ยกับอีก5อย่างของ business development manager เนี่ยจะถูก AI automate ไปเลย 100% โดยที่ไม่ต้องใช้คนทำอีก6อย่างที่จะไม่สามารถที่จะ automate ได้ rebundleเข้ามาเป็นแค่ position เดียวที่มีชื่อว่า marketing and business development manager
เราจะเห็นภาพไวท์คอลเลอร์เนี่ยมีรูปแบบงานที่เปลี่ยนไปแน่นอน
ใช่ครับอย่างแรกอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างจะรวมเหลือแค่คนเดียวละแต่คนนี้ต้อง pick up skill ใหม่ละ
ครับ
อย่างเมื่อก่อนทำแค่การตลาดเป็นคุณต้องไปฝึก business development skill ละเพื่อที่จะเป็น marketing and business development manager ให้ได้
โอเคเราเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าพนักงานที่เป็นไวท์คอลเลอร์เนี่ยน่าจะถูกผลกระทบอย่างแน่นอนคุณท็อปคิดว่าสกิลอะไรที่พนักงานกลุ่มไวท์คอลเลอร์ควรจะรีสกิลหรือว่าอัพสกิลเพิ่มเติมขึ้นมาครับ
คืออย่างที่เขาพูดนะครับว่าถ้าบุคคลไหนไม่พูดคำว่าดิจิทัลในวันนี้ถ้าไม่พูดคำว่ากรีนในวันนี้เนี่ยก็จะไม่มีพื้นที่อยู่ในโลกใบนี้ในแค่10ปีข้างหน้า แปลว่า impact อันนี้มันแรงจริงๆมันก็จะเกิดการสร้างงานใหม่ๆด้วยไม่ใช่แค่ job loss หรืออาชีพที่หายไปอย่างเรื่องของ AI เนี่ยมันก็ต้องมีอาชีพใหม่ๆเช่น AI responsibility partner เพื่อที่จะเอา AI ไม่ไปใช้ในทางผิดๆเขาก็คุยกันเรื่อง core values guardrails red stop ว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้ AI เนี่ยความสามารถมันจะกระทบตั้งแต่คนระดับรากหญ้าจนถึงคนระดับบนสุดของประเทศเลยเนี่ยจะเราจะดีไซน์ยังไงให้เทคโนโลยีนี้มันปลอดภัยต้องหาจุดตรงกลางระหว่าง innovation กับ protection มันก็จะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมาฝั่งของ green อันนี้ก็ใหญ่มากเป็น disruption ที่ใหญ่มากๆที่ในอนาคตบริษัทที่ยังทำลายโลกอยู่เนี่ยก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันมันจะมีกฎใหม่ enforce มาครับให้บริษัทที่ยังทำลายโลกอยู่เนี่ยกู้แบงค์ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ส่งออกไม่ได้ resource มันถูก relocate มาที่ธุรกิจที่มันไม่ทำลายโลกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี skill set ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับฝั่งของ green human capital ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเขาบอกว่าในแค่5ปีข้างหน้าเนี่ย 44% ของความสามารถของพวกเราทุกคนจะใช้ไม่ได้แล้วรวมถึงตัวผมด้วยนะครับ 44% คือครึ่งนึงอะครับของความสามารถที่เราเคยมีไม่มีประโยชน์แล้วเขาพูดขนาดว่าที่ว่าภายในปี2030 1ใน3ของประชากรโลกต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่ต้องกลับไป reskill upskill มหาศาลสิ่งที่ประเทศต่างๆเร่งทำเนี่ยกำลังเร่งสร้างเป็น open education platform ที่มีความยืดหยุ่นมากพอเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนมีเวลาเหมือนเด็กม.6ที่ไปเรียนได้5วันต่อสัปดาห
์ครับ
แต่เป็นคนที่ทำงานแล้วมีภาระครอบครัวแล้วด้วยคนสามารถที่จะเรียนได้ตามที่ตัวเองว่างเรียนได้ทุกเมื่อตัวเองว่างมี AI เป็น personalized tutor ซึ่งอันนี้มันเป็นแพลตฟอร์มที่ควรจะต้องมีในแต่ละประเทศแทบจะเป็นเหมือนแสงไฟบนท้องถนนภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า public goods ที่ทุกคนต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับ connectivity เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ประชาชนทุกจังหวัดต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ต connectivity ได้แล้วต้องเป็น basic human rights เหมือนแสงไฟบนท้องถนนที่ทุกคนต้องเข้าถึงลองคิดดูสิครับว่าอาเซียนกำลังจะเข้าสู่ยุคทองคำแล้วน้ำกำลังจะขึ้นแล้วแต่เราไม่เตรียมคันตักน้ำคันตักน้ำที่สำคัญมากในการเตรียมคือคนมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่อยู่ในอาเซียนฟิลิปปินส์บอกว่าอายุเฉลี่ยฉันแค่30ปีอินโดนีเซียบอกอายุเฉลี่ยฉัน25ปีที่เวียดนามบอกว่าฉันผลิตเด็กนักเรียนนะครับ 500,000 คนต่อปีในวงการ Science and Technology เมื่อเทียบกับเมืองไทยเนี่ยคนที่จบในวงการ Science and Technology เนี่ยมีไม่ถึงเป็นหลักหมื่นลองคิดดูสิครับว่าถ้าเม็ดเงินมันไหลเข้ามาแล้วคนไทยทำงานไม่เป็นถึงแม้ว่าเรามีภูเขาสวยมีทะเลสวยใช่มั้ยครับมี policy ที่สมมุติดีที่สุดเลย welcoming ที่สุดเลยแต่พอเม็ดเงินมาลงปุ๊บคนทำงานไม่เป็นเพราะไม่ reskill ไม่ upskill คนสุดท้ายเม็ดเงินก็ต้องไหลไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแทน
แน่นอน
ไปเวียดนามที่ผลิต 500,000 คนต่อปีใช่มั้ยครับไปอินโดนีเซียไปฟิลิปปินส
์ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับแต่คำถามที่ผมยังติดค้างในใจก็คือประเทศไทยพร้อมแค่ไหน
ถ้าพูดตามความจริงจริงๆยังตามหลังเพื่อนบ้านอยู่เยอะนะครับปีเราเป็นคนกลุ่มประเทศเดียวที่เป็น aging society ในอาเซียนใช่มั้ยครับ
แบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยได้หรือเปล่าครับ
คือภาพรวมคือน้ำมันขึ้นนะครับเม็ดเงินมันไหลเข้ามาในอาเซียนเยอะมากประเทศไทยยังไงก็ได้ผลประโยชน์แต่อยู่ที่ว่าจะได้มากได้น้อยจะได้เป็นไข่ขาวหรือไข่แดงในอาเซียนถ้าเรามี policy ที่ไม่สอดคล้องมีบุคลากรที่ไม่พร้อมแล้วก็อาจจะได้ผลประโยชน์แบบเป็นไข่ขาวครับไม่ใช่หับครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำโดยด่วนก็คือ1เราต้องเปลี่ยนกระทรวงดิจิทัลเนี่ยให้เป็นกระทรวงเกรด A ได้แล้วและอันที่2คือกระทรวงทรัพยากรนะครับต้องเป็นกระทรวงเกรด A เหมือนกันต้องเป็นตัวชูโรงนำภาคเศรษฐกิจไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเตรียมขันตักน้ำกันให้พร้อมก่อนที่น้ำจะขึ้นต้อง relocate budget resource ให้กระทรวงดิจิทัลกับกระทรวง natural resource เนี่ยนะครับกระทรวงทรัพยากรเนี่ยเป็นกระทรวงเกรด A เพื่อที่จะเป็นตัวชูโรงนำภาคเอกชน public and private partnership เกิด infrastructure ดีๆนะครับมี policy ที่สอดคล้องอย่างที่สองคือเราต้องมี ease of doing business ที่ดีหลายๆประเทศอย่างสิงคโปร์เขาต้อง import แม้แต่ข้างน้ำใช่ไหมครับเขาไม่มีอะไรเลยแต่เขามี ease of doing business สังเกตว่าสตาร์ทอัพไทยส่วนใหญ่ไปเปิดที่สิงคโปร์หมดเลยเพราะว่ามันมีกฎหมายที่ advance ที่สามารถที่จะ stock option พนักงานอะไรได้ที
่
เมืองไทยการแก้กฎหมายมันนานเกินไปจะทำยังไงให้เราไม่มี legacy law ที่มาดึงขาเราไว้ให้เราเปลี่ยนช้าในขณะที่โลกมันไม่ได้ขับเคลื่อนในเพสเก่าในความเร็วเก่าแล้วในปัจจุบันมันโลกมันคนละใบแล้วเราอยู่ในยุค internet century มันต่างกับยุค industrial revolution ที่ค่อยๆขยับ ease of doing business จะทำยังไงใหการเปิดบริษัทง่ายที่สุดในประเทศไทยทุนจดทะเบียนเปิดภายใน1ชั่วโมงเสร็จไหมเปิดบริษัทใช่ไหมครับการดึงคนเก่งๆ Golden Visa โอ้โหต่างประเทศนี่ให้ Golden Visa ดึงคนเก่งๆกันแหลกลานโดยเฉพาะดูไบ
ครับ
ไม่ต้องลงทุนก็ได้ถ้าคนมีศักยภาพเขาให้คุณเลย10ปีของเราข้อแม้เยอะใช่ไหมครับกว่าจะได้ Golden Visa ดึงคนเก่งเข้ามา
ครับ
เพราะบางทีก็ต้องพูดตามความจริงว่ามหาลัยไม่สามารถผลิตเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการได้พอวิธีที่จะเรียนรู้ทางอ้อมอีกทีนึงหรือทางลัดเนี่ยก็คือเอาคนเก่งๆมา และให้คนไทยนี่แหละทำงานกับเขาทุกวันเพื่อร่วมงานนี่แหละจะดึงค่าเฉลี่ยขึ้นเราก็ต้องเอาคนที่ทำงานเป็นบล็อกเชนเอนจิเนียร์ AI เอนจิเนียร
์
พวกนี้ให้โกลเด้นวีซ่าให้หมดให้มาที่เมืองไทยใครที่ทำเกี่ยวกับดิจิทัลกับกรีนเนี่ยให้โกลเด้นวีซ่าให้หมดเพื่อที่จะมายกระดับความสามารถของฮิวแมนแคปิตอลของคนไทยหรือเรื่องของlegal framework จะทำยังไงให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องมีการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากพอไม่ใช่เป็นระบบอุปถัมภ์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เมืองไทยจะต้องแก้
อย่างตอนนี้ครับประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่คนสายเทคถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในอาเซียนเราอาจจะน้อยกว่าเขาเยอะเลย
ครับ
อย่างคุณท็อปที่ทำงานอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับคุณท็อปเจอปัญหานี้บ้างในบริษัทบิตคัพบ้างไหม
มันเกิดขึ้นหมดทุกบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีในประเทศไทยโดยเฉพาะบิตคัพนี่คือเป็นที่ที่แบบทุกคนมาช้อปปิ้งอะครับเราฝึกบล็อกเชนเอนจิเนียร์ให้เต็มไปหมดเลยผลิตบล็อกเชนเอนจิเนียร์ใหม่ๆจากการทำงานทุกวัน
ครับ
แบงก์ต่างๆก็มาช้อปปิ้งที่เราดึงคนไป
คือมันเป็นการดึงทาเลนต์กัน
ดึงทาเลนต์
ใช่ไหมครับ
เราอุตส่าห์ฝึกทุกวันทุกวันทุกปีทุกปีใช่ไหมเพราะไม่มีใครทำบล็อกเชนที่ใหญ่เท่าเราในประเทศไทย
แก้ปัญหายังไงครับ
เราก็แก้จากการไม่ไปดึงคนกับเขาแย่งกับเขาก็ผลิตจากศูนย์เลยก็เอาคนรุ่นใหม่มา
ฝึกใหม่
มาฝึกใหม่เลยใช่เป็นผ้าขาวที่ฝึกใหม่เลยแล้วก็ผลิตคนมีความสามารถอีกเยอะมากใน6ปีที่ผ่านมา
แล้วถ้าจะไปแก้ในเชิงนโยบายคุณท็อปคิดว่าเราควรผลักดันนโยบายอะไรให้กับทางภาครัฐครับ
ก็อย่างที่ผมย้ำอีกทีนึงครับเราจะต้องมีแพลตฟอร์มกลางที่เราเรียกว่า Open Education Platform นะครับเพื่อที่จะมาปฏิวัติวงการศึกษาเพราะว่าคำว่านักศึกษาในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กม.6แล้วครับต้องพูดความจริงคือนักศึกษาที่เราพูดกันเนี่ยในอนาคตคือคนที่ทำงานไปแล้วสักพักด้วยซ้ำไปที่จบมาแล้วทำงานไปแล้วแต่ต้องรีสกิลอัพสกิลกันทั้งประเทศเราจะต้องมีเป็นเหมือน Coursera หรือ Khan Academy of Thailand ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำอันที่1ของประเทศอย่างที่2คือเราต้องปลดล็อกทาเลนต์ครับวิธีที่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือการลงมือทำ
โอเคครับกลับมาในมุมของผู้นำบ้างคุณท็อปได้เรียนรู้อะไรจากเวฟใหม่ๆครั้งนี้ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณท็อปคิดว่าบิตคัพควรจะไปทางไหนต่อเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเผื่อที่จะเป็นคำแนะนำให้กับผู้นำหลายๆคนที่กำลังสตรัคเกิลอยู่กับปัญหาเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางด้าน AI เรื่องกรีนเรื่องดิจิตอลครับ
คืออย่างแรกต้องเปิดใจยอมรับความจริงก่อนนะครับว่าเราต้องเรียนรู้อีกเยอะเราไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุด
ครับ
เนี่ยต้องเอาอีโก้ตัวเองออกก่อนอย่างที่สองคือพอเรารู้ว่าเรามีอะไรที่จะต้องเรียนรู้อีกเยอะเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่าง World Economic Forum เนี่ยทั้งประเทศมีไปแค่9บริษัท10บริษัทผมคิดว่ามันควรจะไปเยอะกว่านี้เยอะมากที่จะได้เห็น direction ของโลกควรจะมี member จากประเทศไทยไปเยอะกว่านี้เพื่อมา represent ประเทศ represent อาเซียนอย่างแรกที่เป็น quick win นะครับคือผมอยากจะให้ทุกคนศึกษาเรื่อง AI โดยด่วนเพราะว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเอา AI มาประยุกต์ใช้จริงละถ้าบริษัทไหนไม่ใช้ AI เนี่ยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าบริษัทที่ใช้ AI เนี่ยสมมติมีพนักงาน50คนถ้าใช้ AI เป็นจริงๆเนี่ยมันจะเท่ากับความสามารถที่จะเท่ากับบริษัทที่มีพนักงานเป็นหมื่นคน productivity มันมหาศาลเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เป็น quick win ที่ทุกบริษัทต้องทำรวมทั้งบิตคัพด้วยเนี่ยคือต้อง embrace AI เอา AI มาใช้ในกระบวนการทำงานในทุกแผนกได้แล้วบิตคัพอาจจะทุนเดิมอาจจะดีคือเราใช้แอปพลิเคชันเยอะมากเป็น100แอปพลิเคชันอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันจะเป็นโบนัสเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นคือไอ้แอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยอย่างพวก Slack Microsoft Teams ใช่มั้ยครับLastPass GetTravel MailChimp Intercom อะไรพวกนี้มันจะใส่ AI เข้าไปหมดเลยเป็น Copilot หมดเลย
ครับ
แปลว่ามันจะยิ่งเพิ่ม powerful ของความ productivity เนี่ยมันจะยิ่ง powerful หลายเท่าตัวในระยะยาวเราต้องดูว่าเราต้องกลับมามี Team Campsแม้แต่ผู้บริหารต้องกลับไปทำเวิร์กช็อปเองผมพูดเลยตั้งแต่ผู้ก่อตั้งบริษัทเจ้าของท็อปแมเนจเมนต์ซีเลเวลเนี่ยตั้งทีมแคมป์ไปอยู่โรงแรมไปสัก 2-3 วันใช่ไหมครับทำเวิร์กช็อปนะครับว่าเริ่มจาก world views ว่าโลกของเราเนี่ยกำลังจะเดินไปในทิศทางไหนเข้าใจ world views ก่อนว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะนี่คือทิศทางที่โลกกำลังจะเดินไปพอเรารู้ว่า world views มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมา revisit a mission กับ visionว่า mission statement กับ vision statement ของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับทิศทางที่โลกมันกำลังจะเดินไปไหมแล้วก็มาดูพวก core values เพื่อที่จะรับคนที่ถูกต้องสุดท้ายก็ลงที่ strategy จะได้มี strategy ที่เหมาะสมที่มันสอดคล้องกับ world views
จากที่คุณท็อปได้ไปที่ดาวอสมาผมเชื่อว่าคุณท็อปก็น่าจะได้กระทบไหลกับผู้นำระดับโลกหลายๆคนพอจะแชร์ insight ให้ฟังได้ไหมครับว่าคนที่คุณท็อปได้ไปคุยด้วยได้ไปแลกเปลี่ยนด้วยเป็นใครกันบ้างแล้วเขามีโฟกัสอะไรในการพัฒนาธุรกิจเขาต่อยกเป็นเคสสตัดดี้มาให้เราได้ฟังกันหน่อยได้ไหมครับ
โอ้จริงจริงได้เจอเยอะมากครับเรดาริโออะไรก็เข้าไปทักทายกันว่าเนี่ยเจอที่ G20 เขาเช็คแฮนด์แล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดคุยด้วยใช่ไหมครับก็ จอหลายคนเลยครับผู้นำแต่ที่ผมประทับใจที่สุดคือมี Prime Minister ของมอนเทเนโกรครับนายกรัฐมนตรีของมอนเทเนโกรเขานัดประชุมผมตัวต่อตัวเลยครับในห้องลับ bilateral meeting เป็นห้องปิด1 ต่อ 1 คนนั่งคุยกัน
ชวนคุณท็อปคุยเรื่องอะไรครับ
เขาอายุแค่36ปีเองนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเพิ่งได้รับตำแหน่งเขาบอกเขาจะมี3 agenda หลักๆที่จะ push ให้ประเทศเขาแล้วเขาบอก agenda ที่3ของเขาเนี่ยคือเขาต้องการให้ digital asset หรือ digital currency เนี่ยเป็นหนึ่งในการส่งออกหลักของประเทศเขาเลยเป็น pillar หลักของ GDP ของเขาที่มาจาก digital trade digital service trade ซึ่งเขาก็เลยบอกว่าขอให้ Bitkub เนี่ยช่วย set up infrastructure สำคัญพวกนี้ในประเทศเขาหน่อยได้ไหมเหมือนที่คุณทำในประเทศไทยสำเร็จแล้วเนี่ยเขาอยากมีบ้างเดี๋ยวเขาให้ citizenship
โอเค
ให้เป็นประชาชนก็เลย
เหมือนชวนคุณท็อปไปทำดีลด้วยกัน
เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไป set up infrastructure ให้หน่อยเดี๋ยวให้ citizenship ยกเลิกภาษีให้หมดจากจะเปลี่ยนกฎหมายอะไรบอกฉันเขาให้เบอร์ WhatsApp ส่วนตัวนะครับคุยกันใน WhatsApp ส่วนตัวได้เลยแล้วก็ connect กับทีมนายกกลางได้เลยผมก็ตกใจมากว่าโอ้เดี๋ยวนี้ประเทศเขาซื้อตัวขนาดนี้เลยให้เปลี่ยนแบบเป็นประชาชนเขาเลย
ครับ
พอคนทำอะไรที่มันเกี่ยวกับทิศทางของโลกเนี่ยที่เขาอยากได้ก็เป็นหนึ่งในผู้นำที่ผมคิดว่าประทับใจทำไมถึงจำคนนี้ได้เพราะว่าพอหลังจากจบอะครับผมก็บอกว่าผมมีเพื่อนที่เรียนอยู่ที่ออกซฟอร์ดด้วยกันมาจากมอนเทเนโกรเนี่ยแหละเขาบอกอ้าวชื่ออะไรผมชื่อยาคอฟบอกยาคอฟเหรอนั่นคือ president เขาผมก็ช็อกมากว่าเพื่อนที่เรียนด้วยกันภายในแค่10ปีขึ้นไปถึง
วันนี้เป็น president แล้ว
เป็นประธานาธิบดีของมอนเทเนโกรเลย
ครับโอเคครับก็ว่ายังไงวันนี้ขอบคุณคุณท็อปมากนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันหวังว่าเราจะมาได้แลกเปลี่ยนกันอีกครั้งนึงแล้วก็เชื่อว่าปีนี้ AIดิจิทัลกรีนน่าสนใจมากๆยังไงรอติดตามกันต่อนะครับขอบคุณคุณท็อปครับ
ขอบคุณมากครับ